Эфир до Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 1-may, dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'tgan yili Saudiya Arabistonining Madina shahrida sodir etilgan portlashlarni uyushtirganlikda gumonlangan 46 odam qo'lga olindi. Britaniya politsiyasi mamlakat poytaxtida tayyorlanayotgan ikkita terakt haqida ma'lumotga egaligini bildirdi. Suriya hamda Iroqda 2014-yildan beri kamida 352 tinch aholi vakili halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Islom davlati guruhiga qarshi jang qilayotgan xalqaro koalitsiya, jumladan Rossiyaning havo zarbalaridan Suriya hamda Iroqda 2014-yildan beri kamida 352 tinch aholi vakili halok bo'ldi. AQSh mudofaa vazirligi 30 aprel kuni mana shunday ma'lumot tarqatdi, biroq xalqaro kuzatuvchilar aslida halok bo'lgan tinch aholi soni rasmiy ma'lumotda keltirilganidan ancha ko'p ekanini bildirmoqdalar. Masalan, AeroWars kuzatuvchilar guruhi Suriya va Iroqda koalitsiya havo hujumlarida kamida 3000 odam halok bo'lganini ma'lum qildi. Pentagon hujumlarda tinch aholi vakillari halok bo'layotganidan afsuslanishini hamda halok bo'lganlarning yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirdi. AQSh harbiylariga ko'ra, hujumlardan oldin tinch aholiga zarar yetkazmaslik bo'yicha choralar ko'rilgan, lekin shunga qaramay odamlar halok bo'lmoqda. O'tgan yili Saudiya Arabistonining Madina shahrida sodir etilgan portlashni uyushtirganlikda gumonlanib 46 odam qo'lga olindi. Saudiya Ichki ishlar vazirligining 30 aprel kuni bildirishicha, qo'lga olinganlarning 32 nafari saudiyalik, 14 nafari xorij vatandoshi. Jidda shahrida qo'lga olingan bu odamlar qaysi guruhga mansub ekani aytilmadi. O'tgan yilning 4-iyulida Madinadagi Muhammad payg'ambar masjidi oldida sodir etilgan portlashda 4 odam halok bo'lgan edi. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh zimmasiga olgan emas. Saudiya hukumati hujumni Islom davlati guruhi uyushtirgan deb gumonlamoqda. Britaniya politsiyasi mamlakat poytaxtida tayyorlanayotgan ikki terakt haqida ma'lumotga ega. Bu haqda terrorchilikka qarshi kurashuvchi tashkilot rasmiysi ma'lumotiga tayangan holda Sunday Times xabar berdi. Ta'kidlanishicha, hozirda taxmin qilinayotgan gumondorlarning har bir qadami diqqat bilan kuzatilmoqda. Shu munosabat bilan Londonda xavfsizlik choralari yanada kuchaytirildi. Oliy Majlis quyi palatasida pasport tizimi qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy javobgarlikni yumshatish nazarda tutilgan qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda. Qonunchilik palatasi axborot xizmatining bildirishicha, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 223 moddasida pasport tizimi qoidalarini buzganlik uchun eng kam ish haqqining 1/3 bo'lgan miqdorda jarima belgilangan. Parlament a'zolari jarima miqdorining eng past me'yorini aniqlashtirgan holda uning miqdorini pasaytirish maqsadida qonun hujjatlariga tegishli o'zgartishlar kiritish tashabbusi bilan chiqqan. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Turkmaniston poytaxti Ashxobodda Yaponiya Tashqi ishlar vaziri Fumio Kisida bilan uchrashuv o'tkazdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, vazirlar turli sohalardagi o'zaro manfaatli strategik hamkorlik masalalarida suhbatlashgan. Abdulaziz Komilov Ashxobodga 30 aprel kuni o'tgan Markaziy Osiyo Yaponiya muloqotida ishtirok etuvchi davlatlar tashqi ishlar vazirlarining 6-chi kengashida qatnashish uchun bordi. Bugun Ashxobodda mazkur muloqot doirasida asosiy uchrashuvlar muhokama qilinadi. Bugun dunyoning ko'p davlatlarida mehnatkashlarning xalqaro birdamlik kuni nishonlanmoqda. Ayrim davlatlarda 1-may dam olish kuni hisoblanadi. AQShda 1886-yilning 1-mayida ishchilar 8 soatlik ish kuni o'rnatish talabi bilan namoyishga chiqqan edi. Bu namoyish politsiya tomonidan kuch bilan bostirilgan. 1889-yilda mehnatkashlarning 2-chi internatsional ittifoqining Parij kongressi qarori bilan 1-may mehnatkashlarning xalqaro birdamlik kuni sifatida e'lon qilindi. 1890-yilda 1 marta Belgiya, Fransiya, Germaniya, AQSh, Daniya, Ispaniya va boshqa qator davlatlarda 1-may mehnatkashlar ommaviy ravishda namoyishga chiqib, 8 soatlik ish kuni o'rnatilishini talab qildilar. Mazkur kun dunyoning 100 yaqin mamlakatlarida bayram qilinadi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev Qozog'istonga ikkinchi tashrifini amalga oshirdi. O'zbekistonning qora bozorida 1 dollar 8 ming so'mdan oshdi. Rossiyadagi Aksel Putin namoyishlarida 200 nafar odam qo'lga olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning eng muhim voqeasi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'istonga tashrifidan 36 kun o'tib 29 aprel kuni yana qo'shni mamlakatga tashrif buyurdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Prezident Mirziyoyevning Qozog'istonga ikkinchi tashrifi Janubiy Qozog'iston viloyatiga bo'lib, prezident Nazarboyev ham hamkasbi bilan uchrashish uchun ushbu viloyatga keldi. UZA agentligining xabar qilishicha, Mirziyoyevning Qozog'istonga ushbu rasmiy safari uning mart oyidagi tashrifining uzviy davomi bo'lib, ikki prezident yangi uchrashuvda mart oyida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish jarayonini muhokama qilgan. Jumladan Mirziyoyev uchrashuv payti shunday degan: "Joriy yil mart oyidagi Qozog'istonga tashrifimizdan so'ng o'zaro hamkorligimizning barcha yo'nalishlari bo'yicha yo'l xaritasini ishlab chiqdik. Vazirlar va hududlar rahbarlarining uchrashuvlari faollashdi", degan Mirziyoyev ushbu uchrashuv payti. Nazarboyev ham oldingi uchrashuvdan keyin ikki o'rtadagi aloqalar yanada faollashganini qayd etgan. Shu yilning birinchi choragida iqtisodiyotning turli tarmoqlarida amaliy aloqalar sezilarli darajada oshdi. Transport, logistika, avtosanoat sohalaridagi va hududlar aro hamkorlikni alohida ta'kidlash joiz. 2017 yilning dastlabki 3 oyida o'zaro tovar ayirboshlash 37% ko'paydi, dedi Nazarboyev. Qozog'iston prezidentining rasmiy sayti xabariga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev Nazarboyevga Rossiya neftini O'zbekistonga tranzit qilishda ko'rsatgan ko'magi uchun ham minnatdorchilik bildirgan. Mirziyoyevning ilk uchrashuvi natijasida Qozog'istonning Kazmunaygaz milliy neft-gaz kompaniyasi Rossiya neftini O'zbekistonga tranzit qilishga ko'maklashishiga doir tegishli hujjat imzolangan edi. Mirziyoyev Qozog'istonga tashrifi chog'ida Caspian Food vinochilik shirkatiga borib, uzum yetishtirish va vino ishlab chiqarish jarayoni bilan ham tanishdi. Rasmiy xabarga ko'ra, ikki prezident vino zavodida uzumni qabul qilish texnologik liniyasi, fermentatsiya jarayoni bilan tanishgan hamda mahsulotlarni qadoqlash bo'limini ko'zdan kechirgan. Qozog'iston telekanallari Shavkat Mirziyoyev va Nursulton Nazarboyevning tokzor va yong'oqzorlarga borgani aks etgan tasvirlarni ham namoyish qildi. Mirziyoyevning Qozog'istonga ilk tashrifi joriy yil 23-24 mart kunlari bo'lib o'tgan va bu Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti lavozimiga o'tirgandan so'ng safar qilgan ikkinchi mamlakatdir. O'sha payt Mirziyoyev Ostonaga mulozim va tadbirkorlardan iborat qariyb 300 kishi bilan borganida. Ikkinchi tashrifida Mirziyoyevga necha kishi hamroh bo'lgani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Prezidentlarning ilk uchrashuvida strategik ahamiyatga ega bo'lgan 7 ta yirik hujjat imzolangan. Jami 1 milliard AQSh dollari atrofidagi qiymatga ega bo'lgan 75 ta hujjat imzolangani aytilgan. Jumladan ikki davlat o'rtasida strategik sherikchilikni yanada chuqurlashtirish va yaxshi qo'shnichilikni mustahkamlash to'g'risida qo'shma deklaratsiya imzolangandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston qora bozorida 1 AQSh dollari narxi yangi psixologik barriyerdan o'tgan va mamlakat bo'ylab 8 ming so'mdan qimmatga sotila boshlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 28 aprel kuni Toshkentning Chorsu bozorida 1 AQSh dollarining sotib olish narxi 8 ming so'm, sotilish narxi esa 8 050 so'm miqdorda belgilandi. Kunning ikkinchi yarmiga kelib esa ozgina tushdi. Hozir 8 ming atrofida bo'lyapti, deydi Toshkentning Chorsu bozoridagi saroflardan biri. Ayni kuni O'zbekiston Markaziy banki 1 AQSh dollarining so'mga nisbatan rasmiy qiymatini 3706 so'm qilib belgiladi. O'zbekistonda valyuta bilan shug'ullanuvchi yirik saroflar qo'lga olinishi ham dollar kursining o'sishini to'xtatib qola olmadi. O'tgan oy O'zbekiston xavfsizlik idoralari Toshkentning Chorsu bozori yaqinidagi Zarqaynar mahallasida amaliyot